қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны. Жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бізбен бірге болыңыздар.
Ал мен де амандасып қояйын тағы. Біздің эфирімізге жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн. Біздің құрметті радио тыңдармандарымыз, отбасылық Назар FM радиосының арнасында қайтадан кездесіп отырмыз. Құдайға шүкір, аман есен.
Қымбат тыңдармандар, алдағы 2 сағат көлемінде сіздерге тағы да біз осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының ұжымы сіздерге жақсы бір қызықты, сіздер естімеген мәліметтер, ақпараттар айтатын боламыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына алып қосар ой пікірлеріңіз бар болса, біздің студиямыздың, редакциямыздың телефонына хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы үшін деп жазсаң көрсетсеңіздер болғаны. Сонымен
енді біз әңгімемізді бастайық, Жаннұр сіңілім.
Мен ішім сезіп отыр.
Ішің нені сезіп отыр?
Сіздің қазір маған сұрақ қоятыныңызды, немесе жұмбақ жасыратыныңызды ішім сезіп отыр.
Өте дұрыс тапты.
Yeah.
Енді былай ғой. Мен басқа бір сенің біліміңді тексерейінші. Немесе қалай айтсам екен? Тағы да бір сенің мынау кругозор дейді ғой.
Иә, yeah, көз арасында.
Иә. Yeah. Кругозор деген сөз ол көзқарас деген сөз емес, дегенмен ол көп білетіндігі адамның деген сөз сияқты ма? Қалай, сондай соны тексерейін деп отырған жоқпын деген сөз ғой.
Иә, yeah, жақсы.
Мен сенен сұрайын дегенім, көңіл күйін қалай деп сұрадым. Сен енді ренжіп қалмаш, тек білейін деп отырмын соны.
Жоқ, бұндай сұраққа несіне ренжиді екен? Бүгін менің көңіл күйім ерекше, тамаша, ғажап.
О, керемет екен.
Иә. Yeah.
Сенің көңіл күйіңнің аса тамаша болуы жаныңда тұрған маған да, бізді тыңдап отырған тыңдармандарымызға да берілсе екен дейм.
Әрине. Иә, бүгін біздің мынау ойнап тұрған музыкамыздан біздің бүгін бүкіл әріптестеріміз билеп отырған сияқты.
Иә.
Ал сіздің көңіл күйіңіз қалай?
Менікі де. Менің көңіл күйімді сұрадың ба сен?
Иә, енді басқа менен тыңдармандар.
Менікі де керемет деп айтсам болады.
Иә, мына жақтағы біздің басқа әріптестеріміздің барлығы маған бастарын изеп, қалай бас бармақтарын көтеріп барлығы. Сонымен сіз екеуміздің көңіл күйіміз екі еселеніп, біздің бүгінгі тыңдармандарымызға берілсін деп тілеймін.
Иә, дәл солай. Мен бұл тілегіңе қосылам. Ал Жаннұр сіңілім, сенің көңіл күйіңнің аса тамаша болуының сыры не деп сұрағым келеді. Соны айтсайш.
Енді білмеймін, мен жалпы өзім әрқашанда жақсы көңіл күйде жүруге тырысатын адаммын. Бүгін таңертеңнен оянғаннан бері көңіл күйім өте жақсы.
Иә, ол жақсы екен. Ұйқысы қанған, дені сау адамның көңіл күйі енді нашар болуы мүмкін емес.
Әрине.
Егер ол адам өзі және қуанып жүруге бейім адам болса, мына сен айтқандай.
Тура мен сияқты. Ал мысалы, сіз ше? Сіздің көңіл күйіңіздің керемет болуы мысалы неге байланысты екен?
Енді білесің бе, Жаннұр сіңілім, жалпы мен өмірге қуанғанды жақсы көрем. Себебі мен тірімін. Мен көрем, естим, жүре алам, сөйлей алам, тамақ жей алам. Қуанып, шаттана алам. Yeah,
рахмет.
Иә. Yeah.
Енді негізінде сіз айтқан нәрсенің барлығын мен де істей аламын. Бізді тыңдап отырған тыңдармандар да істей алады деп ойлаймын.
Иә, yeah, сондықтан өмірге қуана білген дұрыс қой енді.
Әрине, оныңызға мен толық 100%, 500% қосыламын.
Мың емес пе?
Мың деп те айтуға болады. Өмірге қуанған дұрыс деп ойлаймын. Қуана білген адамның өмірінде қуанатын жағдайлар да көп болады. Ал аз қуанатын адамның өміріне қараңызшы, өмірі түнеріп жүретін бір адамды білем өз.
Иә. Yeah. Uh-huh.
өзі қарап тұрсаңыз да, былай шынын айтқанда сол кісі қуанатын жағдай болса да қуана алмайды. Бір күлкілі сондай әңгімелер айтып, анекдот дейміз ғой, сондай айтып жатса да жай ғана бүйтіп езу тартып жымияды да болды, одан арға бармайды. Тіпті ол кісінің өзі де солай айтады, мен тіпті күле алмаймын деп. Сон енді сондықтан да енді көңілсіз, әрқашанда қабағы түскен, айналасындағы адамдарға, айналасында болып жатқан жағдайдың бәріне риза емес болып жүреді.
Солай ма? Иә, өмірде енді сондай адамдар да кездеседі ғой енді.
Бірақ
мен ойлаймын, біз қуанып жүруге, өмірге шаттануға арасында да тиістіміз деп ойлаймын.
Әрине. Райхан әпке, қымбат радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы, Райхан әпке деп айта жазатын ғой.
Және Жаннұр Серікқызы.
Енді сол Райхан әпке, сізге мынандай сұрағым бар. Енді сіз қуаныш туралы айтып жатырсыз, өмір жайлы айтып жатырсыз ғой енді. Енді бір сұрақ қойғым келіп тұр.
Ал баста сұрағым.
Бүгін сіз қандай әңгіме дайындап келдіңіз?
Дұрыс, енді осы сұрағың өте орынды сұрақ. Біз уақытымызды басқа әңгімеге емес, біздің бүгінгі тақырыбымызға бұрайық онда,
Алдымен қымбатты тыңдармандарымыздың көңіл күйін жадыратып бір тамаша ән тыңдап алайық. Қымбатты тыңдармандар, сіздерді алда қызықты ақпарат күтіп тұрғандығына мен Жаннұр Серікқызы кепілдік беремін. Қайсы дұрыс?
Кепілдік береп болады.
Кепілдік беремін,
Немесе кепіл боламын.
Назар FM радиосы қосулы болсын. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды.
Жаңа жауын басылған. жауын, жаңа жауын басылған.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә. Yeah.
Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін тағы да еске салып қойсақ қалай болады?
Әрине, 8-707-700-2430. Біздің бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңіз, айтар сөзіңіз болса, хабарласыңыздар.
Біздің бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасының тақырыбы, немесе нақтырақ айтайық, аты тереңнен шыққан дыбыс деп аталады.
Қалай?
Тереңнен шыққан дыбыс деп аталады.
Иә? Неге? Неге олай? Олай неге? Неге екен? Неге олай?
Ең алдымен мына бір сөздерге сенің назар аударғаныңды қалаймын.
Жақсы.
Жақсылап тыңда. Содан кейін жаратқан ие былай деді. Айнала тұманданып тұрған суды ортасынан бөліп тұратын әуе кеңістігі пайда болсын деп бұйырды. Осылай ол әуе кеңістігін жасап, соның астындағы суды үстіндегі судан бөлді. Солай болды да. Жаратқан ие әуе кеңістігін аспан деп атады. Мұнан соң жаратушы ие аспан астындағы су бір жерге жиналып, құрлық көрініп тұратын болсын деп бұйырды. Солай болды да. Жаратушы ие құрлықты жер, ал жиналған суды теңіздер деп атады.
Я, ойпырмай, құрлық пен теңіздердің шекарасын белгіледі дегенін білдіреді ғой.
Дәл солай.
Я, еріксіз адам таңғалады екен, я?
Теңіздердің шекарасын белгілеп қойды.
Я.
Мен де қатты таңғалдым. Расында мұхиттар мен теңіздер белгілі бір өздерінің орындарында жатыр ғой. Бұл енді шындық, иә?
Иә. Сонда енді менде мынандай бір сұрақ пайда болды.
Қандай сұрақ пайда болды екен?
Тереңнен шыққан дыбыс дедіңіз ғой. Енді су деп жатырсыз. Яғни судың астынан шыққан дыбысты айтқыңыз келіп тұр ма?
Әрине, судың түбінен шыққан дыбыс туралы айтып жатырмын.
Жақсы.
Сұрақтарға кетейік.
Тыңдайық.
Хабар барысында біз оны білетін боламыз.
Жақсы. Құлағым сізде.
Ал енді жер, кімдер тұратын орын екен айтшы маған?
Құрлық адамдар тұрады.
Ал теңіздер мен мұхиттарда кімдер тұрады екен?
Балықтар мен суда тіршілік ететін тіршілік иелері тұрады.
Иә. Теңіз асты енді тіршілікке толы екен білеміз.
Әрине.
Теңіз таңғажайып керемет әлем. Теңізде алуан түрлі қазір екеміз кезек-кезек айтатын боламыз. Есімізге түскен қандай жануарлар теңізде өмір сүреді екен, иә, тіршілік етеді екен. Қанайды. Yeah. Балықтар,
киттер,
бауырымен жорғалаушылар,
дельфиндер,
моллюскалар,
жыландар,
маржан таулар бар,
тасбақалар да бар,
ат сияқты балықтар бар.
Өткен бағдарламада біз айтқан морждар бар.
Жақсы. Пингвиндер де бар деген сияқты, иә?
Иә, айта берсек көп.
Жақсы. Теңіз астында көп алуан түрлі жануарлар мекен етеді екен.
Иә, енді теңіз астында тек адамдар тұрмайды және ол жерде құстар ұшпайды. Басқаның бәрі бар деуге болады. Яғни жыртқышы да бар, сүтқоректісі де бар.
Иә, теңіз бүкіл әлемнің таңғажайып бөлігі болып табылады. Ал біздің әлеміміз ол құрлық. Біз осы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Біз осы жер бетінде өмір сүріп жатырмыз деп айттым, иә?
Иә. Yeah.
Құрлықта өмір сүріп жатырмыз.
Иә, yeah, ал егер құрлықта емес, суда өмір сүрсекше, мысалы, аңыздар мен мифтерде су перісі, денеси адам, мынау эки аягы балык, русалка, русалочка деген.
Иә. Солар сыякты суда жүзүп жүрсөк кой дейсиң кой.
Иә.
Немесе анау ихтиандрды билесиң бе? Ихтиандр.
Иә, иә, иә,
билем. Кос мекенде адам деген Александр Беляевтин чыгармасы болган, романы болган.
Дүрүс айтасыз.
Оган чыгарылган фильм де бар, иә? Кос мекенде адам, ягъни анын аты ихтиандр. Ихтиандр деген атты да өтө бир маана берип койгон кой.
Эки
кос мекенде мекендейтин деген маана беретин сөз. Со сыякта сууда жүзүп жүргүн келет кой сонда. Салайбы?
Жакшы го энди. Мисалы осы кургак өмүрдөн шаршап кеткен кезде дейм да. Тыпты эгер сонда эгер мен сууда жүзетин кабилетим болса, мисалы, кыста маган жаз керек болса, акырында бана өзүбүздүн суулардын өзендерге биресине барып, сол аркылы Тайландка, немесе Турцияга, немесе
жүзүп кетер ме едиң?
Иә, барып кичкене демалып, жол акча чыкпайт го.
Иә, суу менен жүзүп бара берелерин дейсиң го.
Арине, мунун баары
иә. Онун баары арман го.
Иә.
Жок, кыял го, кыял.
Иә, кыял
дүйнөсү.
Кыял жирип па, көгдөнөн жирип па дейби?
Көңүл жирип па, көгдөнөн жирип па
дейби? Көңүл жирип па, иә, иә. Сол сыяктуу бизде анда-санда армандап койсок, армандагандын адамга эч кандай да зыяны жок.
Иә, кейде ол армандар бізді алдыға қарай жетелейді, дұрыс айтасың. Жақсы онда. Енді осы әлемде біз өмір сүріп жатырмыз. Суперс емеспіз, Құдайға шүкір, Құдайға тәуба.
Иә, адамбыз.
Осы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Және біз көзімізбен көріп, құлағымызбен естиміз, иә?
Иә.
Бізге жаратқан ие қандай керемет сондай
мүмкіндік.
Мүмкіндік
қабілет берген.
Иә.
Иә. Оны біз бірнеше рет
әдемі дүниені көзімізбен көре аламыз.
Иә, тамсана аламыз оған.
Иә. Неше түрлі дыбыстарды құлағымызбен ести аламыз.
Иә, дауыстарды ести алатынымыз қандай жақсы.
Мысалы, иттің үргенін естиміз.
Иә.
Баланың жылаған дауысын естиміз. Әтештің шақырғанын, күннің күркірін де естиміз. Және осы дыбыстар қоршаған орта туралы бізге көп мәлімет береді.
Иә, иә, иә. Қайталап айтам, біздің дауыстарды ести алатынымыз біз деген адамдар қандай тамаша.
Ал енді теңізде,
иә,
немесе мұхитта, жалпы судың түбінде біздің құлағымыз бізге ештеңе де айтпайды. Теңіз туралы көп уақыттар бойы жалпы үнсіз тереңдік деп айтылып келген. Және көп жылдар бойы осы теория расталып та келді. Оны тіпті қабірдегі үнсіздік деп те атаған.
Гробовая тишина.
Иә. Құлаққа ұрған танадай. Деп айтады ғой қазақтар, иә?
Иә, иә.
Теңіздің асы туралы бір оқулықта былай деп жазылған екен. Егер шаян тәріздес балықтар дыбыс шығаратын болса да, олар сондай қатты емес және жақын жерден естіле бермейді. Сондықтан оған назар аударудың қажеті жоқ. Су астында жалын да, аштық та, өлімнің азабы да үнсіз, дыбыссыз. Ал егер онда олар болмаса, оны еститін құлақ та жоқ.
Рас қой, негізінде мен бұған келісетін сияқтымын. Себебі, енді өзіңіз қараңыз, су астында жүзіп жүргенде балықтың ойбайлап жатқан, айғайлап құтқарыңдар деп шақырып жатқан дауысын ешқашан естіп көрмеппін.
Үріп жатқан, мияулап жатқан естімеппін.
Тіпті енді мысалы, иә, көшеде аяқ асты бір итке немесе мысыққа біреу тас лақтырып, әсіресе кішкентай балалар сондай жақсы көреді, оларды бірдей азаптап жатса, ол байқұстар дауыс шығарады. Тіпті біздің анау ауылда апа аталарымыздың қораларында тұрған жануарлардың өздері де.
Иә.
Ал енді судың астында мен тек судың ағып жатқан дауысын ғана естимін.
Иә, судың сылдырынан өзге ештеме естімеймін дейсің ғой.
Иә, дәл солай, судың сылдырынан басқа ештеңке де естілмейді.
Жарайды онда, сен асықпай тұра тұр. Енді біз 20-шы ғасыр туралы бір кішкене мәлімет айта кетейік.
Жақсы.
20-шы ғасыр. Осыдан біраз уақыт бұрын біз 21-шы ғасырдың табалдырығын аттап қойғанбыз.
Иә.
20-шы ғасыр аяқтадық. 20-шы ғасырдың соңына келген ұрпақтарымыз, иә, біз. Енді 20-шы ғасырмен бірге сол жаңа ғасыр, радио ғасыр келді. Сен оны білесің, солай емес пе?
Иә, енді радио кішкентай кезімізден радио тыңдаймыз. Қазір сол да бір алдыға жетелеген арман болды. Қазір радиода жүргізіп отырмыз.
Иә. Ал енді сол 20-шы ғасыр радио ғасыр деп айтып отырмыз.
Иә.
Сол кезде тоқтың әлсіз күшін күшейте алатын микрофондар жасалды. электронды лампа және дыбыс толқындарын электроэнергияға айналдырады осы микрофондар. Сол микрофондар теңіз толқынын дыбысқа айналдырды. Бұл құралдарды енді адамдар, ғалымдар деп айтайық, теңіз астындағы дыбыстарды есту үшін қолданатыны айдан анық еді.
Яғни енді ғалымдарды қызықтырған, сосын дәл қазір мені қызықтырып отырған дегендейінші, иә? Нәрсе осы ғой.
Иә, судың астындағы дыбысты есту.
Иә, сол.
Жақсы, сол құралдың көмегімен жаңа микрофон.
Иә.
Теңіз астындағы дыбыс ауадан көрі 5 есе жылдамырақ беріледі.
Қызық екен.
Бірақ су жақсы өткізгіш болғанымен, біз неге теңіз астында ештеңе ести алмаймыз деген сұрақ пайда болды.
Осы сұрақтың негізінде сіз маған қойып отырсыз ба? Негізі мен сізге осы дәл осы сұрақты қойғым келетін. Шынымен де, егер сіз жаңағы айтып отырғаныңыз рас болса, теңіз астындағы дыбысты неге мен ести алмаймын?
Бұған енді себеп.
Иә.
Біріншіден, ауа мен судың шекарасы қатты қабырға тәрізді. Тағы бір маңызды нәрсе, адамның құлағы су астында нашар естиді. Бұл үшін теңіз астында жұмыс істеуге арнайы жасалған құлақ керек.
Қызық екен.
Сөйтіп ғалымдар осыны түсінді. Сөйтіп су астында жұмыс істеуге арналған гидрофон жасап шығарды олар. Гидрофон деген сөз түсінесің бе?
Иә, яғни су микрофон деп айтуға да болатын шығар.
Иә. Суда, суда.
Бұл да бір қымбатты тыңдармандар, бүгін біздің бағдарламада осы туралы білетін боламыз. Ал қазір біз кезекті тағы да бір жақсы әнге берейік.
Қабары тор естіліп,
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Естеріңізге сала кетейік, бүгін біз бағдарламамызда тереңнен шыққан дыбыс туралы айтамыз.
Жақсы.
Оның не екенін қазір Райхан әпке өз түсіндіріп берсін, өйткені бұл бағдарламаға атты қойғанда, бұл ақпаратты жинағанда осы кісі.
Барлық жауапкершілікті маған артып қойып, иә. Онда ше, мен сенен қазір кәдімгі оқушыдан сұраған мұғалім сияқты барлығын тексеріп сұрап
шығам. Иә, қымбатты біздің оператор мырза, журналды ашып бағаны қоюды дайындала беріңіз.
Ал баста енді бағанадан бері не туралы айттық екен?
Біз бағанадан бері су туралы айттық. Теңіздер, мұхиттар және солардың астындағы бізге естілмейтін дыбыстар туралы.
Иә.
20-шы ғасыр небір техниканың дамыған заманында неше түрлі құралдар ойлап табылды. Сол құралдардың бірі гидрофон. Судың астындағы дыбыстарды есту. Яғни Райхан әпке бүгін бізге су астындағы тіршілік иелері бір-біріне белгі береді, дауыспен белгі береді, және оның астында
деп айтқалы отыр дейсің ғой.
Соны дәлелдеген отыр. Сол астында кәдімгі өмір бар, тіршілік бар, олар бір-бірлерімен сөйлеседі дейді. Енді біз бәріміз қымбат тыңдармандар, енді көрек тыңдап.
Жақсы, онда гидрофон туралы айтып жаттық, иә. Гидрофон деген сөздің мағынасын сен бағана хабарда өзіңнің біліміңді көрсете кетіп едің, қазір де біліміңді көрсете кетші.
Гидро деген су деген мағынаны береді, ал фон дыбыс деген сөз. Яғни судағы дыбыс. Егер де басқаша айтқан кезде судың астындағы микрофон деп те айтуға болады.
Жақсы, яғни судағы дыбыстарды қабылдағыш деген мағына береді.
Иә.
Дыбыс су астындағы дыбыстарды дәл осы гидрофон бұған дейін болмаған анықтық пен естуге арналған құрал болып табылады.
Иә.
1941 жылы адамның теңіз туралы білімі өмір мен өлім мәселесі болған.
1941 бұл кезде екінші дүниежүзілік соғыс болып жатты.
Иә. Біздің елімізде оны Ұлы Отан соғысы деп айтты, ал жалпы 39 жылдан бастап 45 жылға дейін созылған екінші дүниежүзілік соғыс болып жатқан болатын. Сондықтан да өлім мен өмір мәселесі деп аталды. Дыбыс соққысы осы гидрофон арқылы беріліп, дыбыстың қашықтығы мен бағытын таң қаларлық дәлдікпен бере алды.
Сонда гидрофон не үшін қолданады?
Иә, дәл сол кезде, оны сол кезде мемлекетті қорғау үшін пайдаланған.
Қызық екен.
Мемлекеттің қорғаныс үшін, иә. Теңізге, мұхитқа құрылған гидрофонды көз алдыңа елестетіп көрші.
Иә.
Иә, бірақ сол мемлекетті қорғаудың бір бөлшегі болған су жағасында орналасқан батареялар сол кезде бір таң қаларлық ашылуға келді.
Ашылу. Жақсы, ол қандай ашылу деген сұрақ өзі орынды келіп тұр ғой, бірақ дегенмен оның алдында менде тағы да бір сұрақ шығып тұр. Мен оны айтпасам мен жарыламын ғой.
Иә.
Яғни бұл гидрофонның шығуы соғыспен тікелей байланысты дегіңіз келе ме?
Жалпы, иә, солай болса керек.
Солай болуы да мүмкін.
Алдымен әскери жағдайда қорғаныс, әскери қорғанысқа қатысты қолданылды.
Иә, яғни теңізге, мұхитқа жаудың
кемесі келіп қалмады ма?
Кемесі, су асты кемелер, иә. Сол кездегі жаулар бар ма, жоқ па, соны анықтау үшін. Яғни қорғау деген айтып отырғаныңыз осы ғой.
Дәл солай.
Жақсы. Енді жаңағы айтқан ашылуға келейік. Қандай ашылу болды екен? Бұл да бір қызық жағдай сияқты ғой.
Иә, сол батареялар, жаңағы су жағасында орналасқан батареялар таңғаларлық ашылуға алып келді деп айттым ғой жаңа.
Иә.
Гидрофон сол кездегі операторларға кеменің тұрған жерін, қалпын анықтауға мүмкіндік беріп, кемені басқаратын тақтамен байланыста орнатылған.
Қызық екен.
Бұл 1942 жылдың көктемінің бір кешінде болған оқиға. Түнде жұмыс істейтін операторлар сынақты аяқтаған болатын. Кенет тақтада дабыл берген белгі пайда болды. Сол дыбыс белгілері әр кеште қайталанатын болды. Бұл дыбыс не құрлым күшейген сайын әскери адамдар далаға шығып, жау жақтан келе жатқан кеме жоқ па деп дүрмен қарап тексерумен болды.
Енді шыңғой енді кемеден басқа не келуі мүмкін судың бетімен? Әрине, бұл әрі соғыс кезі болса, және аса бір технологияның да бір қатты дамып кетпеген кезі ғой, енді сондықтан кемеден басқа не келуі мүмкін?
Иә, жаудан, жау жақтан тек қана кеме келуі мүмкін, немесе кеме қайық келуі мүмкін деген сияқты ғой енді.
Судың бетімен жүзіп келетін, су мен келетін әйтеу бір көлік дейікші.
Иә. Бірақ дегенмен олар қанша тексерсе де, қанша дүрбелерін алып жүгіріп шығып қараса да ешқандай кеменің келе жатқан белгісі көрінбеді, қарасы да көрінбеді.
Қызық екен.
Әрине, олар қорғаныс үшін жауап беретін әскери адамдар болғандықтан дүрбені алып шығып жиі-жиі қарап жатты.
Яғни, мен қазір дәл қазір көз алдыма елестетіп отырмын. Олар осындай құралды орнатып қойды. Енді сол құрал белгі береді.
Шуылдап жатыр, иә. Яғни, дабыл қағып жатыр.
Дабыл қағып жатыр. Қауіп бар деген белгі ғой енді ғалымдардың түсінігінде. Бірақ олар шығып қараса ештеңкені көрмейді. Мен кішкене бірдеңке түсіне бастаған сияқтымын, айта беріңіз.
Иә, өзіңде енді ішіңнен болжап отырған боларсың деп ойлаймын. Сөйтіп, енді әскери адамдар не істейді енді? Енді олар ғалымдардың көмегіне жүгінді. Оларға сұрақ қой жүрді. Осындай дыбыстар шығып жатыр. Бұл әр кеш сайын қайталанып жатыр. Біз дүрбімен қарасақ, ешқандай кеменің де, қайықтың да, ешқандай жаудың да қарасы көрінбейді. Енді не
бірақ
сол дыбыстар не екен?
Бар.
Yeah, сол дыбыстың не екенін айтып бересіздер ме деген өтініш жазып.
Олар не деп жауап берді? Тіпті қызық сияқты бұл.
Иә, содан ғалымдар оларға жауап берді. Қызық нәрсе, иә. Ғалымдар былай деп жауап берді. Сол дыбысқа назар аудармауларыңызды өтінеміз.
Қызық екен.
Түсінесің бе? Ол дыбыс
соғыс уақытында судан, су арқылы жау келуі мүмкін. Сол үшін арнайы құрал ойлап тауып, барлығын қойса, енді сен ол дыбысқа мән берме дейді. Әрине қызық болмағанда қалай қызық?
Қызықтан бұрын оларға қорқынышты болған ғой сол кезде. Қазір біз айтып отырмыз қызық деп, иә?
Иә, мүмкін, иә.
Сол дыбысты жаңа ғалымдардың айтуы бойынша кәдімгі жай ғана балық мүңгірлік балық деп аталады.
Мәссаған.
Сол балық шығаратын көрінеді. Ағылшыншасы croakers деп аталады. Сол сөздің аудармасын қарасам, мүңгірлік немесе мазасыз деген мағына береді екен. Мүңгірлақ, күңкілдек деген мағына беретін сөз екен.
Ой, пырмай, міне ашылу деп осын айтыңыз. Шын айтасыз ба?
Иә, сол кезде өте қатты таңғалған бәрдіға. Сөйтіп, дәл сол құралдардың, батареялардың маңайында жүрген мүңгірлек балықтардың дыбысы гидрофон арқылы күшейтіліп, дабыл болып жеткен.
Өте қызық екен.
Иә, бұл өте қызықты болды. Әрине, бірақ сол кезде соғыс болып жатқаннан кейін, 42-ші жыл дедім жаңа, иә? Енді соғыс болып жатқандықтан оған аса көп мән беріп, терең бойлап кетуге мүмкіндік болмай. Сонымен соғыс аяқталып, бітті, барлығы тынышталғаннан кейін енді теңіз астындағы сол дыбыс туралы бұқаралық ақпарат құралдарында, яғни газет, журналдарда жариялана бастады.
Енді бұл дегеніңіз нағыз жаңалық қой. Тың жаңалық, ашылмаған жаңалық қой, әрине.
Дұрыс айтасың.
Сол кезде мысалы әттең мен сол кезде өмір сүргенде мен бұл туралы бір 3-4 бет болатын тамаша мақала жазып жібере жүрмедім.
Журналист болсаң, иә?
Иә.
Тың жаңалық екен рас енді. Содан кейін енді зерттеу басталды.
Міне.
Зерттеуші ғалымға су астында киетін киім кигізіп, кемеден су астына түсірді. Осыған дейін үнсіз деп есептелген, енді міңгірлік, немесе жаңағы мазасыз, немесе күңкілдік, немесе барқылдақ
сөйлеп жүрген
балық екен анықталған балықтардың шынды да шығаратын дыбысын ол сол гидрофон арқылы естіді. Ол ғана емес, және барлық ғалымдар сол жердегі барлығы да естіді.
Өте қызық екен, және бұның өзінің атының өзі де міңгірлік аталуы бір мағынасы бар сияқты. Міне, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде әлемде талай қызық бар. Сіз естімеген, әлі біз айтып тауысалмай жатқан, е? Әлемде талай қызық көп. Райхан апке, мен сізге шын айтам, мен өмірімде естімеген атқыш балық дедіңіз. Енді сөйлейтін балық дедіңіз. Ой, бірмай. Бір күн айтеу, адамша сөйлейтін балық деп тағы бірден айтып жүрмесеңіз болғаны деймін де. Біз қазір кезекті тамаша бір әнге берейік. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Әлі біраз уақыт сіздермен бірге боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асыл тас су түбінде жатады, су түбінде жатады, ой. Тасансыз асыл сөз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады, ой. Жайлаған суында балық ойнаған жемде кеңіз қылмадың, ей, ей, ей. Ойыл деген ойынды ойын, тапсан тойынды ойылда кеңіз қылмадың, ой. жансыз асылда су түбінде жатады су түбінде жатады ой таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады ой түбінде жатады ой
Радио тыңдармандар, сіздердің жаңа тыңдаған әндеріңіз Алтынай Жорабаеваның орындауындағы «Мұны неге білмейсің». Райхан әпке маған сондай көзбен қарап отыр. Бізде себебі дәл қазір тікелей эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Жаңа ғана бізге Райхан әпке бір шын мәнде тың, енді мүмкін білетін адамдар бар шығар енді, иә? Биология ғылымдары доктор деп.
Кім біледі, бар шығар.
Бар шығар. Бірақ дегенмен екінің біріне аса қатты
белгілі болған жайт емес.
Иә, белгілі бола беретін жайт емес. Судың астында міңгірлек балықтар бар екен. Яғни міңгірлек деген сөздің өзінің астарына қарасаңыз, міңгірлеп аузына бірдеңе айтып айтып жүретін балықтар деген сөз.
Адамға ұқсайды сондай міңгірлеп жүретін адамдар.
Иә, кейде бар ғой, өзімен өзі сөйлеп жүретін адамдар болады ғой,
бірдеңе.
Иә, кейде мен сіңілім ана бірдеңеге ренжіп қалса, содан ашық келіп айта алмайды ғой.
Иә,
өзімен өзі маған ешкім қарамай қойды, маған жетпей қойды, мен өзім мәп бермей қойды, мороженое бермей қойды, сөйлеп жүреді. Фрида, не болды десең, жоқ ештеңке.
Бағанда бері айтқанның бәрі көп қашап дейсің ғой бәрі.
Иә, соны біраз уақыттан кейін қайтадан тыңдап отырсаңыз, қайтадан мүңгір, бірақ ауыз жабылмайды, дыбыс естіліп тұрады. Иә, сол сияқты сондай балықтар бар екен, бұны менің сіңіліммен жақсылап таныстыру керек екен.
Иә, енді жаңағы гидрофон арқылы естиді деп айттық қой енді.
Иә, гидрофон туралы да мәлімет болды. Гидрофон деген бұл, қымбатты радио тыңдармандар, судың астындағы дыбысты естуге арналған құрал екен. Яғни жаңа бір қызықты ақпарат болды. Соғыс кезінде, яғни Ұлы Отан соғысы 41-45 жылдары болған соғыс кезінде су арқылы келетін жаудың сумен келе жатқанын алдын ала білу үшін суға арнайы орнатылған құрылғылар болыпты. Сол құрылғылар арқылы, құрылғыда берілген дыбыстар арқылы жау жақындады деп біздің сол кездегі соғысып жатқан ата бабамыз дейміз бе, кім қай жақ екенін білмеймін енді.
Ол енді Америкада болған.
Иә, мүмкін.
Иә.
Қолдарына дүрбілерін алып жан жаққа қарайды ғой енді, судың бетінде біреулер келе жатыр екен деп.
Yeah.
Бірақ өкінішке орай ешкім жоқ. Бірақ дыбыс шығады, кейде қатты болады, кейде ақырын болады. Сөйтсе бұл судың астында мүңгір етіп жүрген,
мыңғырлап күңкілдеп жүрген
балықтар екен. Иә, және сол балықтар біраз сол кездегі соғысып жатқан адамдардың
үлкендігі алабұғадай екен өзі. Көрдің ғой, иә, алабұға деген балықты көрдің ғой, біз жедік қой.
Мүмкін 40-50 сантиметр шығар ұзындығы.
Иә, сондай болады өзі үлкендігі.
Иә, мүмкін. Яғни осындай әлемде қызық бар екен.
Иә.
Тағы не айтарыңыз бар?
Сол енді жаңағы гидрофонды судың астына салбыратып қойып қойды ғалымдар.
Иә.
Мен сол видеодан көріп отырмын ғой. Сол гидрофонды таспаққа аузына салмақ болып жатыр.
Ойпырма.
Судың астында жүретін таспақалар бар ғой.
Иә, енді ол қайдан білсін, ол салбырап тұр, бір тамақ шығар деді.
Иә, соны дыбыс, сол кезде шыққан дыбыс та өте бір қызық болып естіледі. Қытыр-қытыр, шытыр-шытыр еді. Соны ғалымдар тыңдап отырады.
Иә.
Оның барлығын, иә, видеодан көруге болады.
Сонда, яғни, жаңағы аузына салмақ болған таспақа, соның айналасында жүрі микрофонның айналасында міңгірлеп жүрген балықтар, яғни соғыз шығып судың астында шығып жатқан дыбыстардың бәрін зерттеуші ғалымдар тіркеп отырған ғой. Дұрыс па?
Өте дұрыс айтып тұрсың.
Иә. Yeah?
Зерттеушілер теңіз зертханасы сияқты жерлерде көп уақыт зерттеу жүргізді. Оның бірі доктор Мари Поло Фишес деген балықтар, моллюскалар мен шаян тәріздес балықтардың сүт қоректілердің дыбыстарын сараптаған.
Содан қалай белгіледі екен?
Оны қазірге мына жүрек тексеретін электрокардиограмма. Білесің ғой,
иә? Иә, білемін. Арнайы, иә, құрал.
Иә, арнайы құрал. Сенің жүрегіңнен шыққан дыбысты ол бір белгілермен белгілеп шығады, иә? Сызықтармен.
Иә, иә.
Дәл солай. Жүректі тексеретін электрокардиограмма сияқты олардың дыбыстарында өздерінің әрқайсының өзіне тән дыбыстарының өзіне тән белгілері бар. Біреуінікі үш бұрышты болып келеді, біреуінікі қысқа шимай сияқты болып келеді, біреуінікі тышқанның ізіндей ғана болып келеді. Сондай белгілермен белгіленген.
Қызық екен.
Иә, бірақ көптеген биологиялық дыбыстар ерекше белгілері бар дыбыстар болып саналады. Сонда балықтардың біреулері ескерту жасағанда дыбыс шығарады екен. Енді біреулері қорыққан кезде дыбыс шығарады екен. Бір балық өзінің территориясын қорғаған кезде дыбыс шығарады. Ал сол жаңағы балық өзінің сүйіктісіне тіпті басқаша дыбыс шығарады екен.
Ой, пірмай. Яғни, балық сөйлей алады деп мында мен сендіргелі отырсыз ғой. Бірақ енді сендірдіңіз ғой. Солай ма?
Сендің ба?
Енді бағанадан бері айтып отырсыз. Және сіз әгі бізде кейде өзі айналамызда бір адамдар болады ғой. Ой, мен анда мынандай нәрсе көргенде аспаннан бірденке жауып түсіп, содан мен сөйттім, мен бүйттім деп айтып отыратын адамдар болады ғой. Енді сіздің әңгімеңіз ондай емес қой. Сіздің әңгімеңіз кәдімгі ғалымдар дәлелдеген, бірақ көп аса таныла бермеген табиғаттың жаратушының жаратқан ғажайып
тіршілік иелері.
Иә. Сондықтан енді балықтар сөйлей алады.
Ал жаңағы территориясын қорғаған кезде дыбыс шығаратын, бірақ сүйіктісіне арнап басқаша дыбыс шығарады деген балықтың атын айтайын ба?
Айтыңыз.
Ол балықтың аты әрине, мен іздеп таба алмадым дегенмен, мен естігенде Виапсарус деп аталды.
Айтылды.
Сол балықтың аты.
Өте қызық екен. Өте қызық екен. Яғни балықтар сөйлей алады, қымбатты тыңдармандар. Егер сіз судың астында жүрген үнсіз балық үндемей кетіп бара жатыр десеңіз, ол міңгірлеп сізді жамандап бара жатуы мүмкін.
Күлкілдеп сізге сөйлеп бара жатуы мүмкін.
Иә. Өте қызық. Ал енді дыбысты қалай шығарады екен?
Осы жерде тұра тұр. Енді дәл осы жерде тоқтай қал. Енді сол туралы айтамыз.
Жақсы.
Өкпесі жоқ, тамағы жоқ, дауыс желбезегі де жоқ.
Дауыс желбезегіңіз голосовая связка, яғни дыбыс шығаратын мүше.
Дәл өзі. Сол өкпесі, тамағы, дауыс желбезегі де жоқ балық қалайша сөйлейді немесе қалайша дыбыс шығарады деген сұрақ сол кезде ғалымдардың көкейінде және дәл қазір біздің көкейімізде туындап отыр, иә?
Енді мен сізге бірдеңе айтайыншы, білесіз бе? Сіз бағанадан бері балықтар сөйлейді дегенде менің көз алдыма кәдімгі оларда біздегі бар мүшелердің бәрі бар екен десе, мен сіз маған тіпті тағы да бір жаңалық аштыңыз. Оларда ол мүшелер жоқ екен. Ал енді түсіндіріңіз.
Иә. Жаратқан ие балықты ерекше бір органмен қамтамасыз.
Мүшемен, иә?
Иә, мүшемен қамтамасыз еткен. Яғни оның дыбыс шығаратын ерекше бір мүшесі бар.
Иә.
Сол мүше тіпті симфониялық оркестрден бетер алуан түрлі дауыс шығаратын орган болып табылады. Мүше болып табылады. Түсіндің бе? Симфониялық оркестрден бетер күшті.
Содан?
Демек, ол су астында жұмыс істеуге арналған, арнайы балыққа арнап шығарылған мүше. Әрине, шығарылған мүше емес, әрине, оны Құдай жаратқан ие өзі ойлап тапты ғой.
Иә, берді ғой. Ғажап нәрсе екен. Шын мен де ғажап нәрсе екен. Сонда балық сол мүше арқылы дыбыс шығарады екен. Ал енді қандай балықтың қандай дауыс шығаратын жайлы айтыңыз, жаңа сіз электрокардиограммаға ұқсаған жазулар дедіңіз бе, бірдеңе дедіңіз ғой. Соны енді маған нақтырақ қалай түсіндіріп.
Жандыр сіңілім асықпай тұр. Дәл қазір біз енді сол туралы кеп қалдық.
Жақындап қалдық па?
Иә. Көп балықтарда дыбыс шығаратын мүшесі бұл ұзын бұлшық етті ұлпамен, яғни тканьмен бекітілген ауаға толы көпіршіктер болып табылады. Көпіршік дегенді түсіндің бе?
Әрине. Пузырь деп айтсасам болатын шығар.
Дәл солай, иә. Сол жаңағы көпіршіктер қорсылға, ырылға, тырсылға, яғни сол дыбысты шығаратын балықтың түріне қарай камерамен байланысқан.
Яғни сол ауаға толы көпіршіктер. Қызық екен. Жалпы мен ойлайтынмын, судың астында біз мынау кинолардан, теледидарда сол арнайы осындай нәрселерді зерттеуге арналған бағдарламалардан қарап отырсақ, бір топ болып келе жатқан балық аяқ асты алдынан бірдеңе шыққан кезде барлығы бірдей бірден бір бағытқа бұрылады да қаша жөнеледі.
Иә.
Мен сонда ойлайтын, бұлардың сезу мүшесі бар, немесе көздері жақсы көреді. Сөйтсем, бұлар естиді екен ғой. Сөйлейді екен. Жақсы. Бұныңыз да кішкене түсінікті болды.
Сонымен жаңағы сенің жоғардағы сұрағыңа жауап беріп кетейін,
иә? Иә.
Енді сол уақытқа келдік.
Мен өзім қандай сұрақ қойғанымды ұмытып қалдым, мына жеріңіз.
Қандай балық қандай дыбыс шығарады деген осы бақаның бақылына ұқсаған дыбыс шығаратын балықтың даусын ести аламыз. Ол жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен Виапсарус балығы. Бақаның бақылына ұқсайды.
Атының өзі қызық екен. Ал не мағына береді екен? Бақа балық па? Балық бақа. Бақа бақа балық. Деген мағына бере ме?
Иә. Ал енді теңіз қоразы деген балық туралы естідің бе сен? Сонда оның даусы шынымен? Иә.
Сонда кукареку деген дыбыс шығарам екен.
Оның даусы қораздың даусына ұқсас, дегенмен кукареку деген дыбыс шығармайды екен. Мен оны өзім естідім. Қораздың қоқылдап жүрген даусына ұқсайды. Қоқ-қоқ-қоқ деп жүреді ғой.
Иә. Теңіз қоразы деңіз. Міне, қымбатты тыңдармандар, судың астындағы тіршілік өз алдына бір ғажап тіршілік. Дәл осы жерде біз қазір кезекті тамаша әнге береміз. Сіз еститін қызықтар әлі де алда, сондықтан алыстамаңыздар.
Шының бүлек ай қара көз шырлысы Сау саламат қызыл гүлім
Қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің бағдарламамыз тереңнен шыққан дыбыс деп аталады. Яғни, терең деп өз аты айтып тұр ғой. Судың түбіндегі дыбыстар. Жаңа Райхан апкем маған және бізді тыңдаған тыңдармандарымызға біраз қызықты ақпараттар берді. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз үшін қысқаша айтып өтейін. Судың астында балықтар бір-бірлерімен сөйлеседі деуге болады. Тілдеседі. Яғни оны анықтауға осы 20-шы ғасырдың ортасында қарай бас кезіне қарай пайда болған гидрофон құралы. Яғни судағы дыбысты естуге арналған құрал, немесе судағы микрофон деп айтуға болады. Ойлап табылған екен және сол дыбыс сол құрылғы арқылы судың астындағы небір дыбыстарды анықтаған. 41-45 жылы екінші дүниежүзілік немесе ұлы отан соғысы болып жатқан кезде су бетімен сумен келе жатқан жауды анықтау үшін осы құрылғыны суға орнатады. Сол кезде су әгі құрылғы судағы небір дыбыстардан ба әйтеу құрылғы белгі беріп тұрған екен. Сол кезде соның айналасында жүрген сақшылар ма, соғысқа қатысушылар қолдарына дүрбілерін алып жан жаққа қарап судың бетін ары қарайды, бері қарайды, сөйтсе ешқандай да жаудың тіпті ізі де көрінбейді. Ақыр соңында бұл кісілерге ғалымдар көмекке келіп, бұл дыбыстарға мән бермеңдер, бұл су астындағы міңгірлік балық деп айтқан екен. Бәрін айттым ба?
Бәрін айтқан сияқтысың енді. Жаңағы жоғардағы.
Енді ең бір қызығы бақа балық бар екен және қораз балық бар екен.
Теңіз қоразы.
Енді олардың бәрі судың астында өмір сүреді.
Бақа балық деп аталған себебі не екен дедік?
Бақа сияқты дауыс шығарады.
Бақа балық емес, әрине Виапсарус деген балық.
Басқадай, бірақ енді біз судың астында өмір сүретін тіршілік иелерін көп жағдайда жалпы аты балық қой енді.
Қазақ
үшін балық. Сондықтан олардың әрқайсының әрине ғалымдардың қойған аты бар, бірақ бізге және мынау біздің тыңдармандарымызға, біздің барлығымызға түсінікті болу үшін осылай мен айттым. Бірақ оның ғылыми атын бізге Райхан әпке өзі айтатын болады.
Теңіз қоразы қоқылдап жүрген дауысқа ұқсайды дедік, теңіз қоразының дауысы. Жаңа айтқан Виапсарус балығының аудармасы бақа балық болар деп болжайым деп өзіңді айттың ғой жаңа, Жаннұр сіңілім, солай емес пе?
Сол
шамаң енді шамаға жақындайды деп мен де ойлаймын. Енді бір келесі бір балық бар, оның атын айтайын мен қазір. Челоникторус деген балық.
Қайталаңызшы.
Челоникторус деген балық бар екен. Ол қандай дыбыс шығаратынын мен саған қазір айтайын. Барабан ұрған кездегі дыбысты шығарады.
Ой, бірма. Мынауыңыз енді барабан балық деп атайын ба? Әлде ұрмалы балық десем болмай
қалады. Барабан соғатын балық деп айту
мүмкін.
Мүмкін. Дұрыс шығар, бірақ әрине біз оны білмейміз әрине. Дегенмен сенің болжамың кішкене шындыққа жанасады. Жаңағы теңіз қоразы деген сияқты, Ал енді лангуст деген бар емес пе? Лангусты қорек кетеді. Жалпы адамдар жейді лангусты. Шаяның бір түрі. Ол өзінің қысқыштарымен дыбыс шығаратын жалғыз балық екен. Қытыр-қытыр еткен дыбысқа ұқсайды өзі.
Қызық.
Шығаратын дыбысы. Осы лангусқа ұқсас, шаян тұқымдасына жататын, ұзындығы 2 сантиметрге жетпейтін шикун деген шаян да бар. Ол да өзінің қысқыштарымен дыбыс шығарады екен.
Яғни, қымбатты тыңдармандар, сіздер байқаған боларсыздар. Бұның барлығын тереңнен шығып жатқан дыбыстар деп айтуға болады. Себебі судың астында жүзіп жүріп, мен балықтың маған сөйлегенін, тіпті адамға емес, өзара бір-бірімен сөйлеп жатқан дыбысын естідім деген адамды мен ешқашанда көрген емеспін. Әрине, иә, мысалы, жаңа біз өткен бағдарламада айтқан морждардың дыбыс шығаратынын білеміз. Өзі бір тіпті мультиктерде көрсетіп жатады. Киноларда да көрсетіп жатады, олардың бір өзі белгілі бір дауыстары бар. Бірақ судың астында үн жоқ жүретін нәрселердің, тіршілік иелерінің барлығын үнсіз деп ойламаңыздар.
Қаз тоқтай тұр.
Иә.
Тіпті үндемейтін адамға не деп айтатын есіңде ме? Балық болып кеттің бе деп айтамыз ғой.
Иә. Балық сияқты. Немесе орыстарда бір жақсы сөз бар ғой. Как рыба деген. Молчу как рыба деп.
Иә, балық сияқты мұлқау деп айтады олар.
Иә, мұлқау деген сөз. Былай шалғанда, біз осы күнге дейін жеке өз басым мысалы балықтарды мұлқау екен деп ойласам, ол ойым дұрыс емес болып шықты. Енді қайттым.
Енді іштен істемейміз әрине.
Иә, енді.
Бірақ енді біліп жүретін боламыз.
Әрине, әлемде талай қызық бар. Біздің бағдарламаның мақсаты да осы. Енді қымбатты тыңдармандар, егер біздің бағдарламаны үзбей тыңдап келе жатқан болсаңыздар, немесе осы туралы естімеген болсаңыз, біздің сайттан, Назар FM сайтынан тыңдай аласыздар. Біз бір бағдарламамызда мерген балық туралы айтқан болатынбыз. Суда тұрып, өзінің қорегін құрғақ жерде атып алатын балық туралы айтып, мен бір қатты таңғалып едім. Енді міне судың астында жүріп, міңгірлей ма, күңгірлей ма,
күңкілдей ма,
кукареку дей ма, қорқылдай ма, әйтеу неше түрлі дыбыс шығарып бір-біріне.
Бақа сияқты бақылдайтын. Иә.
Дыбыс шығарып бір-біріне белгі беретін балықтар бар екен. Және ең бір
балықтар бар,
қызығы, жаңағы сіз мен атын қайттан өзіңіз айтыңызшы.
Қайсы?
Виапсарус.
Виапсарус деген балық.
Иә, бұл балық тіпті өзінің көңілін білдіру үшін.
Басқа дыбысына көңілін білдіру үшін басқа дыбыс қолданады екен,
енді әрине тіпті адамдарда солай ғой. Мысалы, кейде автобуста, мысалы, бір жерде кетіп жатқан кезде, әсіресе осы мына біздің қазақтың ер азаматтары айғайлап сөйлеп жатады, телефонмен, мысалы, оның бастығы немесе оның сөйлеу мәнерінен сол кез келген адамның оған кім хабарласып жатқанын бірден білесіз. Алло, не болып қалды? Мен мұндамын деген кезде, ананы үйіне хабарласа тұр дейсіз. Ал егер тура сол адамдарға, егер оның өзіне жақын, көңіліне жақын бір сүйіктісі деп айтсақ, алло, иә, жоқ, мен қазір автобустамын, осылай сөйлейді.
Сол балықтан үлгі алу керек қой, иә, негізі.
Қызық, иә.
Міңгірлік балықтан үлгі алуға болмайды екен.
Тіпті өзін қорғау керек болса, мысалы, бірдеңгеге көмек шақыру керек болса, адамның жан дауысы шығады, ойбай деп біздің көршіміз бір рет айғайлап бәріміз барсақ сөйтіп, иә, айтпай қояйын.
Жарайды.
Бәріміз шошып барып едік. Иә,
тіпті болмапты дейші.
Иә, біраз күліп едік.
Өзі бір айғай адамдар болады.
Аяқ киімі ненің екі ненің ортасына қыстырылып қалыпты. Қаша дейміз ғой. Соны ортасына жермен сол темірдің астына қыстырылып қалған ғой енді. Соны ақырын еңкейіп суырып алса, суырып алынатын нәрсе ғой. Мен енді аяқ қысылып қалды ма, ойпырмай, аяқ сынып қалды ма деп зәрем, жалғыз мен емес. Біраз көршілер барсақ, содан артынан күлді ол кісі. Иә, сол сияқты балықтардың да өзіндік бір дыбысы бар екен. Шын мәнінде Райхан апке көптен көп рахмет сіздің бұл дайындап берген ақпаратыңыз үшін. Қымбат радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы үшін алып қосар ой пікірлеріңіз болса, 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы үшін деп көрсетсеңіздер, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін әрқашанда маңызды, және біз оны міндетті түрде есепке алатын боламыз.
Жақсы, онда Жаннар сіңілім, келесі аптада біз осы тақырыпты жалғастыратын боламыз деп айтқым келеді. Және ол кезде біз енді тереңнен шыққан дыбыс тақырыбына, біз адамзаттың сүйіктісі болған адамзаттан кейінгі ақыл ой дамуы жағынан екінші орында тұрған бір жануар туралы, сүтқоректі жануар туралы айтатын боламыз. Нақты суда өмір сүретін жануар. Оның атын мен айтып жатпай-ақ қояйын, ол бізге жұмбақ күйінде қалсын.
Жақсы дегеніңіз болсын, Райхан апке. Келесі бағдарламамызды тыңдайтын болсаңыздар, міндетті түрде сіздерге қызықты ақпарат болады тағы да.
Тереңнен шыққан дыбыс деп аталады және сіздермен бірге дәл қазір жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр, сондықтан техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Қайталап айтып өтейік, әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін бізге Райхан апке тереңнен шыққан
дыбыс туралы.
Иә, дыбыс туралы айтты. Енді мен сізге, сіз енді сол су қоймаларының ішінде өмір сүретін тіршілік иелері туралы айтқан болсаңыз, енді менің сізге қояр сұрағым бар.
Қандай сұрақ қояйын деп жатырсың сен маған?
Су қоймаларының жағасында кімдер өмір сүреді?
Кімдер дейсің бе? Адамдар?
А, нелер?
А, нелер ма?
Иә.
Енді дұрыс сұрақ қою керек қой сұрақты енді.
Иә, дұрыс айтасыз. Сөйтіп, не, менің дұрыс емес қойған сұрағымды да өстіп, міне, сынға алып жатыр. Бұл менің құрметті де, қалай, өте білімді, жақсы, сүйкімді, сүйікті Райхан әпке. Райхан Есімханқызы немесе.
Иә. Су қоймаларының жағасында нелер өмір сүреді дедік, иә? Сондай сұрақ қойдың ба сен маған?
Иә.
Енді өткен жолғы хабарларымызда менің есімде бар. Ол енді ит балықтар. Көк кит туралы айттық.
Иә, бірақ енді ол жағы
балықты қағып алып кететін. Бірақ олар не жағада өмір сүрмейді. Дұрыс айтасың. Енді құстар бар мысалы, енді білмеймін.
Көп, дұрыс айтасың.
Басқа не бар екен?
Иә, жалпы жаға деген
морж бар өткен жолғы біз айтқан, иә?
Иә, дұрыс айтасыз. Енді жалпы бұның барлығын былай айтуға болады. Сусыз өмір сүре алмайтын тіршілік иелері оларға жануарлар, жәндіктер және өсімдіктер жатады. Яғни жалпы жаға дегеніміз өзен немесе судың жағасындағы жіңішке шағын құрғақ жер. Сол жағадағы барлық тіршілік иелерінің өсімдіктер, жануарлардың өмірі тек қана сумен өте тығыз байланысты. Жалпы сол судың мөлшері көп жағдайда бір қалыпты болып тұрады.
Иә. Yeah.
Келісесіз ғой?
Дұрыс қой енді.
Иә, yeah, бірақ
көктемде тасқан кезде болмаса.
Иә, yeah, міне, дәл дұрыс айттыңыз.
Yeah.
Бірақ судың өзінің белгілі бір уақытта судың өзгеруі мүмкін, мөлшері өзгеруі мүмкін. Яғни бұл мұздың еруімен немесе қатты жауған нөсер жаңбырмен байланысты.
Иә. Yeah. Өте дұрыс айтасың. Мұз ерген кезде, яғни көктем кезінде, қатты тасыған кезде мысалы.
Иә, мен әдейі
шығып кетеді, иә?
Мен әдейі үндемей Райхан әпке не айтады екен десем, ол кісі маған қарап үндемей отыр.
Иә.
Иә, дұрыс айтасыз. Яғни көктем кезінде, мұз ерген кезде, бұл қыс төрт мезгілде болатын аймақтарға байланысты. Ал кейбір жерлерде су қатпайды, оны жақсы білесіз. Яғни ол толассыз жауған нөсерлермен байланысты. Осы кезде су көтеріледі, су көтеріліп, жылына жалпы екі рет жаға сумен шайылады.
Yeah.
Яғни, қарап тұрсаңыз, сол кезде біраз тіршілік иелерінің судың астына қарай кетіп жататыны бар. Яғни, тіршілік иелері бәріне бейімделу керек. Мен жалпы тіршілік иелері деп айтып отырмын. Оған тек қана біз жануарларды, хайуандарды, құстарды емес, өсімдіктерді де жатқызамыз. Мысалы, сусыз өмір сүре алмайтын өсімдіктер бар. Шөл далада өсетін өсімдіктер бар ғой, оларға су керек емес. Анда-санда бір құйып қойсаңыз, жетеді сол су. Ал біздің дәл қазір бұл жердегі айтып отырған әңгімеміз судың жағасындағы тіршілік иелері. Олар өздері өмір сүріп жатқан сол ортаға бейім. Және соған бейімделіп алған. Мұндай жерге сіз бағана дұрыс айттыңыз, ит балықтар деп айттыңыз, киттер деп те дұрыс айттыңыз. Көптеген теңіз құстары және ұсақ тіршілік иелері өмір сүреді. Шын мәнінде кез келген бір тіпті жай ғана өзеннің жағасына барсаңыз да, жағада жүрген небір тіршілік иелерін көреміз, иә?
Иә, yeah, иә. Yeah.
Біз әсіресе
алуан түрлі көресің ғой.
Кішкентай балалар, иә, әсіресе қыздар бірден кейін көріп ойпырмай шыңғырып жатады ғой.
Өзіне
шығырсе де, иә, айдалада кетіп бара жатқан өрмек шығырсе де шыңғырып жатады. Мен ойлаймын, бұның барлығы қалыпты жағдай деп ойлаймын, себебі шын мәнінде бізге таныс емес.
Әлі күнге дейін енді қорқатыным рас, мен негізі бар.
Өрмекшіден бе?
Иә.
Сіз өрмекшіден қорқыту керек екен ғой. Бірақ одан өзім де қорқамын. Қалай қорқытсам екен, иә?
Өзім қорқып жүріп қорқытам дейсің ғой.
Бұның барлығы әрине әзіл ғой. Яғни судың жағасында, өзен жағасында ғана өмір сүруге жаратылған тіршілік иелері осылар болады. Жалпы білесіз бе, су бар жерде міндетті түрде батпақ болады.
Я дұрыс айтасың.
Міндетті түрде болады. Батпақ деп айтып отырғанымыз бұл болота. Жалпы батпақ несімен қауіпті? Сізге осындай сұрақ қойғым келеді.
Батпақ несімен қауіпті дейсің бе?
Иә, болота.
Иә. Батпақ енді несімен қауіпті?
Адамға.
Адамға мысалы сондай бір батпақтың түрі бар, қорық деп аталады. Түпсіз терең. Адамды мысалы байқаусызда түсіп кететін болса, сол қорық астына батырып алып кетеді.
Шын мәнінде батпақ сор болады деп айтады, бірақ ол батпаққа адамның түсіп кетуі, оның астында құрғақ жер жоқ болғандықтан түсіп кете береді, кете береді.
Иә, сондықтан ол адамға зиянды деп ойлаймын өз басым.
Бір айтасыз, негізі мен сіздің бұл сөзіңізбен келісемін. Батпақ жалпы қауіпті. Жалғыз оның адамды жалмап қоюынан басқа дәл сол жерде тіршілік иелерінің де не бір алуан түрлері бар. Бұлардың жердегі тіршілік иелеріне қараған кезде ұсақ болып келеді. Жыландар, жәндіктер, бауырмен жорғалаушылар, тағы да басқа. Және ең бір ерекшелігі батпақта өмір сүретін дәл осы тіршілік иелерінің барлығы дерлік улы болып келеді. Яғни, бұлардың уы адамды...
Иә, мен жаңа қателесіп айтқан екенмін. Қорық дедім, иә, мен жаңа.
Иә.
Иә, неге мен қорқау деп ойлап отырып, қорық деп айтқаныма таң қалып отырмын. Қорқау деп айтылады ол.
Иә, мүмкін. Мен себебі шын айтсам, мен қазақтың мындай көне сөздерін аса біле бермеймін, сондықтан әрине.
Түбіне тартып алып кетеді ғой адамды. Соны сол батпақты қорқау деп айтқан қазақтар.
Қызық екен. Негізінде иә, жалғыз бұл қорқау жаңағы айтып тұрған адамды тартып алып кетеді ғой астыға, төменге қарай. Иә, бұның
кезбеген жануарды ма? Иә.
Иә, бұның ең бір, мен жаңаған айтып өткен ең бір қызығы, бұл жерде өмір сүретін тіршілік иелері көбіне ұсақ болады. Бұл аймақта үлкен сүтқоректілер мүлдем кездеспейді. Егер де байқаусызда сол маңайға түсіп қалса, өмірлерімен қош айтса. Себебі, біріншіден, батпақтың өзі адамды, немесе өзіне түскен ауыр затты төменге қарай тартып алып кететін болса, екіншіден, бұл жерде өмір сүретін тіршілік иелері, жыландар, жәндіктер, бауырмен жорғалаушылар барлығы улы.
Иә.
Біріншіден
сондықтан өте қауіпті
улы тұрғындарымен, екінші түбі жоқ батпағымен.
Иә.
Улы көп жағдайда
екі бірдей қауіпті
аймақ.
Екі бірдей қауіпті себебі бар екен, ол аймақтың.
Көп жағдайда дәл осы ненің батпақтардың түбі құрғақ болады екен. Өте құрғақ, бірақ тығыз емес. Бір қызық өте
түсінікті болды. Yeah.
Ал бет жағы кәдімгі балшық батпақ. Міне, бұл әрқашанда сулы өзен, теңіз, көлдердің маңайында көптеп кездеседі. Сондықтан ол жердің, егер аяқ асты сол жерге түсіп қалған болсаңыз, ең бірінші батпақтың тартып кететін жерінен және улы жәндіктерінен абайлаңыз.
Арманай, тым алысқа, әкеттің ау сен мені. Қайғыма, қуаныш ба, әуре боп жүрмін бәлде. Өзіңсі көңіл жықпас, шыбанышым әзірге. Армандар, орындалар ма, екен ау өмірде. Мәңгі серік қасыма алған, қайда бастап барасың сен ғашықпын саған. Әунеттен жеткізбейтін жүрегің қалай жетім, көңілім сірі менің басылар меген. Ағарман,
сенімен табыспаққа. Апарсаң сонда апар, ек жықпа мені жарға. Өздеген үмітімнен мені алыстатпа.
Өзімсің мәңгі сері қасыма алған, қайда бастап барасың сен ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейдің жүрек едің қалай жетен, көңілім сірә менің басылар мекен.
Өзіңсің мәңгі серік қасым алған, қайда бастап барасың сен ғашықпын саған.
Жетеле тек мені алға бақытқа, адастырма арманым.
Өзіңсің мәңгі серік қасым алған, қайда бастап барасың сен ғашықпын
саған.
Әулеткен жеткізбейтін жүрек.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында
әлемде талай қызық бар бағдарламасы
жүріп жатыр.
Иә.
Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Шын мәнінде әлемде сіз естімеген қызықтар өте көп.
Иә.
Мысалы,
өте көп.
Жылы теңіз тұрғындарын білесіз бе?
Жылы теңіз тұрғындары. Иә. Көп қой енді.
Мысалы,
нақты мен айта алмай деген. Балықтар өте көп. Соны білем.
Иә, енді балық дегенде біз барлығын жалпы балық деп атай береміз, бірақ оның әр қайсының өзінің жеке атауы бар. Бәрі сыртқы түрі бізге ұқсап, барлығы балық болғанымен, шын мәнінде дұрыстап қарасаңыз, олардың бірі келесі бір түріне мүлдем ұқсамай жатады. Ал жалпы жылы теңіз тұрғындарына келетін болсақ, адам өміріне қауіп төндіретін теңіз тұрғындары бір қызық нәрсе. Көбіне қорқақ болып келеді.
Қызық екен.
Олар адамға бірінші болып шабуыл жасамайды.
Е, ондай аңдар да бар ғой енді.
Е, адамға өзі бастамайды, тиіспейді. Яғни адам өзі бастамаса деген сөз ғой. Олардың қатарына сыртқы түрі қаһарлы акулалардың небір түрін және теңіздің улы жыландарын жатқызуға болады. Акуланың өзінің көптеген түрі көп. Бірақ
түрлері өте көп, иә, акулалардың.
Жалпы акула жыбырлап тұрған нәрсені өте жақсы көреді. Сондықтан
акуланы көргенде қатып қалдыйсың ғой.
Иә. Шама келгенше.
Бірақ енді ол енді судың астында мүмкін емес нәрсе ғой, көрдің бе?
Әрине,
және су өзі тербеп тұрады ғой адамды.
Ал акула көп жағдайда қанның иісіне келеді.
Иә, оны енді білеміз.
Иә, судың астында жүріп иіс сезе алады екен. Бұл да бір ғажап нәрсе. Біз ол туралы да өткен бағдарламамызда арқан балықтың иіс сезу мүшесі туралы айтып кеткен болатынбыз. Яғни біз айттық, адам өміріне қауіп төндіретін теңіз тұрғындары көп жағдайда қорқақ болып келеді. Олардың қатарына акуланы және теңіздің улы жыландарын жатқызуға болады дедік.
Теңіздің улы жыландары.
Иә, осы теңіздегі улы жыланға тоқтала кетейік қысқаша. Мысалы, құрғақ жерде өмір сүретін жыландар бар. Оның улы түрі бар және улы емес түрі бар. Бірақ білесіз бе, осы теңіздегі улы жылан мен құрғақ жердегі улы жыланның күші бірдей емес.
Қай жағынан айтып жатырсың? У жағынан емес пе?
У жағынан.
Солай.
Яғни теңіздегі жыланның уы ол ешбір тең келмес у.
Солай ма?
Иә, бір қызық, өте қызық. Және ең бір тағы да бір қызығы, бұл теңіз жыланы өз-өзінен келіп адамға тиіспейді екен. Егер де оған барып өзіңіз мысалы, сіз аяқ асты судың астында түсіп жүріп, сіз оның ол жылан екенін білмейсіз ғой.
Иә.
Байқамайсыз. Бірдеңкесіне тиісіп кетсеңіз,
тиіп кетсең десеш,
кетсеңіз, иә, ол сізді аямай шағып алуы әбден мүмкін. Бірақ
оның уының күші өте
өте күшті.
Өте күшті. Тең келмейді, иә, ештеңе де.
Иә, тіпті теңіз жыланына теңгелер жерде улы жылан жоқ деп те ғалымдар айтып жатады.
Соған қарап мен қазір ойлап отырмын.
Иә.
Сонда жаратқан ие сол жаңағы жыландарды жаратқан кезде деймін да. Енді әрине жыландарды бөлек жаратып отырмады ғой ол әрине. Дегенмен осы құрғақтағы жыланның уы теңіздегі жыланның уының күшіне қарағанда ерекше күшті болатын болса не болар еді деп қорқып отырмын мен қазір.
Онда
жерде өмір сүреміз, теңізде емес.
Иә, негізінде біз кез келген осы жаратылыстың бір кез келген түрін зерттейтін болсақ, жаратқан жаратушының адамдарға өте қамқор екендігін дәлелдеп шығу және оны байқамау ол мүмкін емес. Сондықтан,
өте дұрыс айтасың.
Иә, бұл мен ойлаймын, бұл өте жақсы және қалыпты нәрсе. Сол теңіздегі улы жылан адамдарға шабуылды өте сирек жасайды. Және де дәл осы жылы теңіздің тағы да бір қауіпті тұрғыны бар. Сіз бұл туралы естімеген боларсыз. Оның атының өзі бір қызық.
Ал ол қандай?
Тікен құрсақ.
Түсінікті болды. Тікен қарын деген сияқты сөз ғой ондағы. Тікен құрсақ.
Мүмкін.
Иә.
Осы тікен құрсақтың денесінің көп деген жері, әсіресе бауыры өте улы. Бірақ ол сондай улы жануар, улы тіршілік иесі бола тұрса да, су тіршілік иесі бола тұрса да, оның еті баға жетпес деликатес болып саналады.
Солай мекен.
Дәл солай. Бірақ
біз тек қызық ақпарат.
Иә. Бірақ сол деликатестен дәм татамыз деп көптеген адамдар өмірлерімен қош айтысқан екен.
Енді ол әбден түсінікті ғой енді.
Бұл бір қызық нәрсе шынымен де. Атының өзі тікен бауыр. Және ол тікен бауыр өзінің...
Тікен құрсақ.
Иә, тікен құрсақ. Кешіріңіздер, өзінің жауын көрген кезде денесі үрленіп, шар тәрізденіп, улы тікендерін шығарады. Сол арқылы жауын...
Тікендері улы дейсің ғой сонда.
Тікендері улы. Және әсіресе бауырында көбірек
сол тікендер көбірек болады.
Иә, уы көп, яғни тікені көп деп айтуға да болатын шығар. Дәл осындай келесі бір улы теңіз тұрғыны бар.
Ол не екен?
Арамедузалар.
Арамедузалар.
Иә, бұл әлемдегі ең улы тіршілік иесіне жатады.
Арада шағады ғой негізі.
Иә, енді арада шаққан кезде аса жетістіре қоймайды енді.
Иә, әрине, бірақ дегенмен араның шаққаны мен медузаның шаққаны екі бөлек әрине.
Иә,
иә. Араның шаққанынан адам өлмейді, бірақ медузаның шаққанынан адам өліп қалады деген сөз. Өте улы деп тұрсың ғой.
Иә, дәл осы ара медузалардың сыртқы қабаты, әсіресе сыртқы терісі өте улы. Мысалы, жылына суға түсушілердің 70-і, яғни жалпы қанша адам болса, соны шамамен әрбір неде 70 адам осы ара медузаларының шағып күйдіруінен көз жұмады екен. Жалпы медузалардың өздерінде тоқ деп айтады ғой, тоқ соқтырады деп. Енді онымен қоса ол әрі ара сияқты болатын болса, енді әрине бұл да бір тіршіліктің жаратқан жаратушының жаратқан бір тіршілік иесі. Кез келген тіршілік иесіне жаратушы өмірін сақтап қалу үшін, өзін өзі қорғап қалу үшін, қорегін, тамағын табу үшін
не істемейді дейсің ғой.
Иә, өте жақсы ерекше қабілеттер сыйлағандығын біз тағы да бір рет көз жеткізіп отырмыз. Дәл сол сияқты мен қазір мына бір тамаша әннен кейін сіздерге тағы да біраз ерекше жаратылған
жаратылыс иелері туралы
тіршілік иелері туралы айтатын боламын. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
шетін құлайма деп, әшпедім арықтан соң құлайма деп, қорғаным дос болуға жаман менен, қар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болды.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бағдарламаның жүргізушілері Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы.
Бізбен бірге болыңыздар. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді тағы да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Біздің хабарымызға байланысты ой-пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, хабарласа отырыңыздар, WhatsApp желісі арқылы хабарлама жібере отырыңыздар. Дәл қазір біз менің Жан Нұр сіңілімнің дайындаған ақпараттарын ары қарата жалғастырып тыңдайтын боламыз.
Я, рахмет Райхан әпке.
Я.
Біз сіз маған не судың ішінде өмір сүретін судың ішінде
судың астында өмір сүретін
тіршілік иелері туралы айттыңыз ғой, енді бір бірімен сөйлеседі дедіңіз ба, әйтеуір біраз нәрсе айттыңыз. Енді мен сізге соның судың жағасында сөйлесетін тіршілік иелері туралы. Иә, бірақ дәл қазір мен айтатын сізге бір не бар.
Иә,
ақпаратым бар.
Тыңдап отырмын.
Оның аты тіршілік иесі. Оның аты теңіз тасбақасы. Сіз осындайды естіп пе едіңіз?
Әрине.
Теңіз тасбақасы. Жалпы не білесіз осы теңіз тасбақа туралы?
Теңіз тасбақасы суда жүреді.
Қандай жақсы, иә? Мен білмейтін жаңалық. Дұрыс айтасыз. Теңіз тасбақасы бұл суда жүреді. Бұлардың сауыттары немесе панцирлері жалпақ болып келеді. Егер де сіз кәдімгі құрғақ жерде өмір сүретін тасбақаны білсеңіз, олардың сауыттары доға тәріздес, иә?
Yeah.
Үй сияқты. Домалақ.
Киіз үйдің төбесі сияқты болып келеді.
Иә, yeah, дәл сондай болып келеді. Ал теңіз тасбақасының сауыты жалпақ болып келеді. Бірақ ең бір қызық нәрсе, осы жалпы теңіз тасбақалары құрғақ жерде өмір сүретін тасбақалардан шыққан екен. Бұлар ғалымдардың есептеуі бойынша 200 миллион жыл бұрын пайда болған екен.
Қанша жыл бұрын дейсің?
200 миллион жыл бұрын.
Солай екен.
Иә. Және бұлардың аяқтары өте жалпақ. Және панцирлері де тегіс жалпақ болып келеді. Осының кесірінен
жалпақ аяқ, жалпақ сауыт.
Иә. Осының кесірінен бұл тасбақалар қауіпті жағдайда бастарын және аяқтарын сол сауыттардың ішіне жасыра алмайды. Олардың жалпақ аяқтары суда жүзуге өте ыңғайлы. Ал панцирлерінің де сауыттарының да жалпақ болуы оның астына су кіріп кетпейді екен.
Жалпақ болу себебі оның астына су кіріп кетпейді.
Иә, дәл осы тасбақалар өмірлерінің көп бөлігін суда өткізеді. Құрғақ жерге тек жұмыртқа тастау үшін шығады. Бірақ бір қызығы, осылар жалпы қос мекенді тіршілік иелеріне жатқызып жатады көп жағдайда.
Иә. Yeah.
Сол құрғақ жерге барып жұмыртқа тастау үшін олар шамамен 2000 шақырым жер жүреді екен.
2000 шақырым жер жүріп барады.
Yeah, иә, су мен жүрген және құрғақ жерде жүрген жолды түгел есептеген кезде. Бұлар да өздері дүниеге келген жерде ғана жұмыртқа тастайды. Мынау бір жануарлардың табиғи инстинкт дейміз бе? Қалыптасып қалған. Иә, өткенде біз арқан балықтар туралы айттық қой. Олар өздерінің уылдырықтарын тек қана өздері дүниеге келген жерде ғана шашады. Дәл сол сияқты бұл тасбақа да тек өзі жұмыртқасынан жарып шыққан жерге барып қана жұмыртқа тастайды.
Қызық мәлімет екен, иә, расында да.
Арқан балықтар егер өздерінің туған үйлерін, туған жерлерін жаңағы иіс арқылы сезіп тауып баратын болса, бұлар жердің магнитті полюсімен бағыт алып отырады екен.
Арқан балық дегенің лосось.
Иә, yeah, өткен тақырыпта біз айтып кеткен.
Иә, тыңдармандардың есіне салып қояйын дегенім ғой.
Иә, yeah, бұл мен сізге айтып отырған теңіз тасбақасы болатын. Сонымен бір құс бар.
Оның аты?
Пеликан.
Бір қазан.
Пеликан.
Қазақшасы бір қазан деп аталады.
Әрине, мен сіздің қазақшаңызды тексергім келген.
Жарайды.
Иә, бір қазан. Бұл тұмсығының астында үлкен қабы бар құс.
Иә. Yeah.
Қап немесе мүшек.
Иә. Yeah.
Негізінде кез келген тіршілік иесіне қарайтын болсақ, кез келген. Соның өзі бір ерекшелігі бар.
Өзінің бір ерекшелігі бар.
Иә. Ол оған табиғаттан берілген.
Жаратылысынан солай.
Қалай ол дүниеге келе сала, мысалы, ол ең алғаш қалай пайда болса, ол солай. Сол бір ерекшелігімен дүниеге келеді. Және оны бізде адамдар, мысалы, жазуға, оқуға үйретеміз ғой балаларды.
Иә. Yeah.
Бір қызығы, бұлар бірін-бірі үйретпейді. Ол туа сала өзіндегі бүкіл барлық қабілетін толықтай пайдалана алады екен. Бұл жануарлар әлемі. Сол дәл осы бір қазан құсы,
иә, yeah,
Мунун тумсугунун астында үлкен кап бар. Бул кап эмне үчүн арналган деп ойлойсуз?
Ол капты енді теледидардан көрдік қой, енді бір қазанға не үшін керек екен?
Иә, енді айтып жіберсеңіз.
Балықтарды аулайды да, сол қапқа салып қояды.
Иә, дұрыс айтасыз.
Сосын келеді де баласын тамақтандырады.
Бұл да дұрыс айтасыз. Иә, яғни бұл осы құс үшін, бір қазан үшін бұл мүше ең өте қажетті мүше. Себебі ол балық деп айтқаныңыз, яғни өзінің азығын сақтайды. Сол үлкен тамағында сақтайды. Және бұл құстардың балық аулау әдісінің өзі бір ерекше. Бұлар топ болып жүреді. Топ болып барлығы бірнеше құс үйір болып таяз жерге қарай балықтарды қуады.
Қызық екен.
Иә. Содан енді құстан қашып байқұс балықтар таяз жерге барады. Таяз жерге барған кезде болды ғой. Яғни бүкіл суымен қосып бір қазандар сол балықтарды толық өздері ауыздарына салып алады да,
біраз қаптарына салып алады дейсің ғой.
Иә, қаптарына салып алады, толтырып алады, сосын суды шығарып алады, шығарып тастайды да, балықтарды өздері жұтады немесе балаларын тамақтандырады. Бұл осындай былайша алғанда сақтау мүшесі деп айтуға болады. Мен оған осы бағдарлама
азық сақтау мүшесі.
Иә.
Иә.
Холодильник, тоңазытқыш. Иә, мен осы бағдарламаны дайындау барысында мен дәл осы бір қазанның осы астындағы тамағына мен осындай ат қойдым. Азық сақтау, иә, мүшесіне. Азық сақтау мүшесі деп.
Иә, өте дұрыс ат қойғансың негізі.
Иә, және балықтарды көп жағдайда шайнамай жұтады екен.
Yes,
балық болғанда байқасаңыз, енді бір қазан құсы аса бір сондай бір үлкен құс емес қой, енді 50 килограммды балықты жұтып қоятын. Яғни олардың да өзінің белгілі аулайтын өзінің бір балықтарының түрлері бар. Бірақ бұлардың ең сүйікті асы, ең сүйікті қорегі бұл әрине балық. Сіз бағана айтқан судың астында міңгірлеп бір-бірімен сөйлесіп жүрген сол балықтар осы бір қазандарға жем болып қалуы әбден мүмкін. Бұның өзі бір тіршіліктің бір ажырамас бөлігі ғой. Келісесіз бе?
Иә, бір ғажайып нәрсе дейсің ғой.
Иә, және тіршіліктен біз тіршілік иесінің кез келген бір түрін жер бетінен құртып жіберетін болсақ, орны толмайтын, ары қарай бір-біріне жайылып байланысып жалғасып кеткен
экожүйе.
Иә, бұзылады және зиян шегеміз. Сондықтан оларды өлтірмеу керек, сақтау керек. Келісесіз бе?
Мен келісем.
Иә, сіздің келіскеніңізге көптен көп рахмет. Енді киттер мен дельфиндер.
Киттер мен дельфиндер.
Осылар туралы жалпы не білесіз?
Енді дельфиндерді білем енді жарайды енді біраз. Киттер ең алып жануарлар. Олар да сүтқоректілер екенін білемін. Судағы, иә.
Жақсы, мен өзім айтайын, иә?
Арғарда сен өзің жалғастыр.
Киттер мен дельфиндер арасында үлкен теңіз сүтқоректілерінің тек қана жылы тропикалық суда өмір сүретіндері бар.
Мысалы?
Кешіріңіздер. Мысалы, жолақты бір айда.
Жолақты бір айда.
Және сұр дельфин.
Бұлар жылы суда өмір сүретін түрлері.
Иә, yes, жылы суда өмір сүретін сүтқоректілер. Және кішкентай емес қой енді, үлкен. Басқа түрлері алып сұр және көк киттер жылы теңіздерге көбею үшін кіреді. Яғни алып сұр және көк киттер бұлар негізі суық теңіздің тұрғындары, бірақ көбею үшін олар жылыға келіп кіріп, сол жерде көбейіп, ары қарай қайтадан
өз мекеніне қайтадан оралады
кетеді. Иә, қалған уақытта жердің суық теңіздерінде болады. Жылы суларда қазіргі сиреп кеткен өзен дельфині де бар. Дәл осы өзен дельфиндері. Бұлар лай суда болғандықтан олардың көздері жақсы дамымаған. Ал лай суларға мысалы Амазонка немесе Ганг, Янцзы өзендерін жатқызуға болады. Яғни лай суда өмір сүрген дельфиннің көзі аса жақсы көрмейді. Бұл өзен дельфиндері. Қалай сізге?
Иә, өте қызықты мәліметтер. жылы суда өмір сүретін киттер мен дельфиндердің түрлері бар екен, және олар лай суда өмір сүргендіктен көздері жақсы көрмейді.
Көрмейді, дұрыс айтасыз. Жалпы кез келген тіршілік иесін алып қарайтын болсаңыз, сіз ғажап бір өте ерекше
ерекшеліктері бар екенін көре аламыз.
Ерекше бір табиғаттағы ерекше бір күшке дейміз бе, ерекше бір нәрсеге куә болатыныңыз әбден анық. Мысалы, мен сізге тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр.
Қандай сұрақ қойғым келіп отыр?
Мысалы, фламинго деген құс бар. Сол құс басқа құстарға ұқсамайды. Оның несі ұқсамайды? Басқа құстарға оның ұқсамайтыны, кейде ол бір аяқпен тұрады.
Оны мен де байқадым.
Неге?
Кім біледі, енді демалып тұратын шығар. Мысалы, жылқы малын көрдің бе? Мысалы, соң қарайтын болсаң, байлап қойған жылқы малы бір аяғын, арт жақ аяғын, бір аяғын бүгіп тұрғанын көресің. Мүлгіп тұрғанын көресің сосын.
Мен енді жылқы малының не үшін олай тұратынын білмейді екен, бірақ дегенмен мен сізге фламинго туралы айтып берейін. Қалай қарайсыз?
Мүмкін ол да демалып тұратын шығар деген ойым ғой менің енді.
Аздап жақын деуге болады. Құстардың жалпы тұмсығы мен аяғы жалаңаш, яғни қауырсынмен жабылмаған.
Оның рас.
Суық немесе желді ауа райында жылуды көп жағалтпас үшін осы сезімтал мүшелерін қауырсындарының арасына тығып тұрады. Және сол фламинго да дәл солай істеді, яғни кезекпен екі аяғын жылытып тұрады. Және ең бір қызығы, бір аяқпен тұру фламинго үшін бұл мүлдемге қиын нәрсе емес. Себебі ол бір аяғын көтеріп алған кезде, оның жалғыз бір ғана аяғы оның бүкіл денесін көтеріп тұратын, ұстап тұратын физикалық күшке ие болады екен. Және бұл күш оған табиғаттан берілген. Бұл күш көбейіп немесе азайып, азаймайды немесе көбеймейді. Бұл бар және бола береді пока.
Әзірше
фламинго өмір сүріп тұрғанша бұл күш өз күшін жоймайды.
Қарағым айна байына сығайнам.
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM отбасылық радио арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Және сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Ал Райхан әпке, менің сізге қояр соңғы бір сұрағым қалды. Сіз бизон деген жануар туралы естіп көріп пе едіңіз?
Естуін естідім. Естуін естідім.
Бірақ оның
теледидардан көрдім.
Жақсы. Әрине, біз де оны теледидардан көрдік, естідік. Бизондар Солтүстік Америка далаларында 400 мың бизон өмір сүреді. Бизон деген бұл бұқа деп айтуға болады, үлкен алып бұқа. Осыдан 120 жыл бұрын.
Олардың енді бірақ бәрібір енді бұқа деп айтуға болмас. Бұқа деген
еркек қана
ғой.
Иә,
енді бизондардың олардың ұрғашылары да бар.
Иә, сол енді сондай сиыр тектес жануар.
Түрлері енді бұқаға ұқсас болғаннан кейін сен сөйтіп айтып жатырсың ғой.
Иә, дұрыс айтасың. Иә, осыдан 120 жыл бұрын осы үлкен бизондарды аңшылар құртып жібере жаздады. Тірі қалған жануарларды Америка ғалымдары Йеллоустоун ұлттық саябағына келіп, сол жерде өмір сүргізіп, көбеюіне жағдай жасады. Бүгінгі күні бақтарда алып бұқалардың деп айта берейін, сен сіз ренжімеңіз. Бірнеше түрі бар.
Алып жануарлардың бірнеше түрі бар деп айтқан дұрыс болатын шығар.
Солтүстік Америкаға Еуропадан ауып келгендер тек қана дәмді тамақ үшін өлтірген жоқ.
Бизондарды, иә?
Иә. Осы арқылы олар өздерінің жау деп есептеген үндістерді тіршілік ететін құралдарынан айырмақшы болды. Яғни осы бизондар, иә?
Иә, жаңағы үндістерді тіршілік ететін құралдарынан айырмақшы болды дедің ғой. Сонда сол жерде өмір сүрген жергілікті тұрғындар үндістер Американың.
Иә, 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 дәл солай.
Сол үндістер, олар кәдімгі қазақтар сияқты болған екен ғой сонда.
Дәл солай.
Малдарымыз сиыр, қой, ешкі, жылқы болса, олардікі бизон болған екен. Yeah,
жалпы үндістермен осы қазақтардың ұқсастығын өте көп тауып жатады, тіпті тілдерінің де ұқсастығын өте көп айтып жатады, бірақ енді біз оған әлі дәлелденіп ешқандай шыққан ақпарат жоқ, сондықтан біз жай ғана ұқсайды деп қана қоя салайық, иә?
Yeah,
дәл осы бизондар Американың жергілікті тұрғындарының өмірге қажетінің бәрін берген екен. Яғни бизонның етін жеген, терісінен киім тігіп киген, оның сүйегінен қарулар, қару-жарақ немесе тағы да басқа қажетті заттар жасаған екен. Сүйектерінен, тістерінен, өздеріне моншақ, әшекейлер жасаған екен. Дұрыс айтасыз, олар да бір жағынан үндістерді қазақтарға ұқсайтын сияқты. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы болатын. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә, біз жалпы өзіміздің бағдарламамызды дайындаған кезде міндетті түрде тексерілген, зерттелген ғалымдардың жұмыстарын аламыз. Ал бүгінгі біздің бағдарламамыз тереңнен шыққан дыбыс және жаға тұрғындары деп аталды. Бізді тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Алып қосар ой пікірлеріңіз болса, біздің студиямыздың телефонына хабарласыңыздар. 8-707-700-24-30. Ал біз өз бағдарламамызда
Муди ғылыми зерттеу институтының зерттеуін қолдандық.
Сонымен
және
қатар Reader's Digest баспасының Большая иллюстрированная энциклопедиясында қолдандық. Әрқашанда Назар FM радиосы, соның ішінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын. Сіздермен біз келесі аптаға дейін қоштасамыз. Сіз естімеген,
біз айтпаған, әлемде талай қызық бар.